Dobrý den. Dnes budeme v toulkách českou minulostí prožívat poslední dny osobnosti, kterou jsme již na své pouti potkali.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý vás vítají na 736. schůzce nazvané
50 dní litoměřických.
Zhruba takový čas byl vyměřen básníku Karlu Hynku Máchovi, když do města nad Labem v 26 letech nastoupil jako praktikant neboli koncipient do advokátní kanceláře doktora Durase. Inspirátorem tohoto cyklu jsou knihy Petra Hody Hořejše a jejich režisérem pak Jaromír Ostrý.
Na břehu řeky Labe v Litoměřicích je příjemné posezení. Vlny narážejí na zarostlý břeh. Vlevo za řekou se vypíná zub kopce Radobílu. Pod ním leží město Litoměřice. Jakoby za pyšným pánem toho kraje vlála dlouhá vlečka.
Byla neděle 23. října roku 1836.
V podvečer si navrch Radobíl vyšlápl mladík s pohlednou tváří, která byla poznamenána drobnou jizvou pod pravým okem. Dvoukilometrová procházka to byla pro něj hračka. Za chvilku byl nahoře. Nahoře se nabízel krásný rozhled. Posadil se, vytáhl z kabátu papír a tušku a začal psát. Básničku. Nazval ji Cesta z Čech. Začalo se ale stmívat, tak psaní nechal, podíval se na město pod sebou, na stužku Labe, na pár světílek, která nesměle blikala v okýnkách litoměřických domů. Jedno z nich bylo zvlášť jasné. Kdo pak to tak svítí?
Ale to není světlo v okně, to je přece oheň.
Mladík se rychle zvedl, zapnul si kabát, klobouk narazil do čela a rozutíkal se. Běžel hasit požár, ale kdybychom byli básníkem jako on, řekli bychom, že běžel vstříc svému osudu.
Mácha byl romantik.
Jeho myšlení bylo sice logické, chladné, pragmatické,
ale duši měl romantickou.
Miloval všechno tajemné, dobrodružné, pokud možno i strašidelné.
Chodil rád na staré hrady.
Putoval divokou skalnatou krajinou.
Vyhledával hřbitovy a popraviště, přespával na nich.
Požár, který viděl tu říjnovou neděli z kopce Radobílu, ho musel zaujmout.
Kdysi se říkalo, bylo prostě v takovém všeobecném povědomí, že Mácha zemřel na zápal plic, že on to tak nějak více vyhovovalo té romantické představě, že víme všichni, že Mácha tehdy pomáhal tady hasit obrovský požár 11 stodol, že byl právě v té době, když požár vypukl na vrchu Radobílu, který je asi 3/4 hodiny od města, a že hned tedy běžel na ono místo a tam sám, jak sám říká, byl snad jeden z prvních na místě onoho požáru a potom tam prokázal sám velikou statečnost. Sám vylezl na střechu stodoly, ostatní mu podávali vodu, políval prostě střechu, aby nechytila, protože již na obou stranách hořelo těch 11 stodol plných obilí. A opravdu se snad jeho zásluhou podařilo tuto stodolu zachránit.
Máchovým litoměřickým bytem, ze kterého se po letech stal básníkův památník, nás doprovázela historička paní Jiřina Volková.
Mácha byl romantik. A určitě měl rád i bouřky.
Taková, jakou při naší návštěvě jsem tam zachytil náš mikrofon, by se mu asi líbila. Ale asi ještě víc ten požár.
O tom, jak se to zběhlo s ohněm, se vyprávěla a možná dodnes vypráví nejedna historka.
Není divu, neexistující důvěryhodné zprávy, záznamy, svědectví.
Neexistují? Jak to, že ne? existují, dokonce od očitého svědka. Hned po té příhodě sedl za stůl a napsal dopis.
Milí rodiče a bratře, večer v neděli jsem ležel na Radobílu na jednom velkém kopci za Litoměřicemi. Už byla tma a v tom vyšel v Litoměřicích oheň. To jsem viděl z toho vrchu. Tak jsem běžel honem do Litoměřic. Asi 3/4 hodiny jsem měl co běžet, než jsem tam doběhl. A přece jsem byl jeden z nejprvnějších u ohně. To byl ale oheň. 11 stodol, samé obilí najednou hořely a vítr do toho foukal až hrůza. Takovou jasnost a horkost jsem jakživ neviděl. Hořely stodoly po obou stranách silnice a vítr hnal plamen přes silnici, tak žádnej nechtěl přeběhnout. Já jsem svík kabát a klobouk a jeden mi polil hlavu vodou, aby mi vlasy nechytili, a běžel jsem po každé straně hořících stodol a za mnou ještě 3 lidi. Just byl ale nejvyšší čas. Mezi 2 stodolami je krátká zítka a v té jsou vrata. 1 stodola hořela a 2. ne, ale vrata mezi nimi už hořela. Kdyby byla vrata dohořela až na 2. konec, byla by od nich 2. stodola chytila. Tak já a kominík jsem tam ta hořící vrata, protože byla zavřena, přelezli, rozkloukli jsme závory a porazili jsme je a vyhodili jsme je na silnici. Pak jsem vylez na stodolu, na špic, a sedl jsem jako na koně a ti druzí mi podávali vodu a já jsem furt střechu políval, aby nechytila. Ale sotva jsem tam vydržel horkem a větrem. Vždycky, než jsem vodu vylil, musel jsem si ksicht natřít a napít se. Tak jsme tu stodolu a celou linii za ní zachránili. Potom teprva přišly stříkačky, když byl oheň už slabší, protože by jim koně nepřeběhly přes silnici skrz plamen. Dnes v pondělí ještě tam pořád hoří.
Z Máchovy reportáže, snad můžeme ten dopis takto nazvat, je jasných hned několik věcí.
Když si jako pozorně čtete ten Máchův dopis, najdete tam zmínku o tom, že on tady se to vodou políval, protože nemohl vydržet horkem, a jí pil. A teď myslím, že je potřeba znát trošičku situaci tehdejšího města Litoměřic. Odkud tedy se brala voda, aby se mohl uhasit tak rozsáhlý požár? Možná, že třeba z Labe, ale to bylo poměrně daleko. A jistě třeba z okolních studen, ale myslím si, že mnoho lidí tedy nedovolilo si úplně vyčerpat studnu. Když se podíváme blíže na plánek města, tak vidíme, že právě Dlouhou ulicí vedla tehdy jedna z hlavních městských stok. Město tehdy ještě v Máchově době nemělo kanalizaci a jistě je velice pravděpodobné, že tehdy se nabírala voda pro hašení toho požáru i z této hlavní stoky, která právě vedla opravdu v bezprostřední blízkosti těchto stodol. A přikláněli bychom se spíš k tomu názoru, že jestliže Mácha se této vody napil, nemusela to být teda přímo tehdy ta voda z této stoky, ale mohl to být třeba kbelík, kterým se předtím nabírala voda z té stoky, že? Tak rozhodně tedy mohlo tady dojít k nějaké těžké střevní infekci.
Požár byl v neděli 23. října 1836. V pondělí 24. napsal, kromě listu rodičům, ještě své snoubence Lori Šomkové.
Čekám pořád napsaní a žádné nepřichází. Proč pak se mi nepíše?
Ale nakonec bylo lépe, když teď nikdo nepřišel. Protože kdyby se tu teď objevila Lori, znamenalo by to, že Ludvíček, synek, který se mu v říjnu narodil, je mrtvý.
Když Mácha odcházel z Prahy, bylo dítě nemocné.
Hned jak toto psaní dostanete?
Psal domů svým rodičům.
Odepište mi, jak se chlapci vede. Je-li mrtev, musí na Olšanském hřbitově hrob míti. nejkrásnější, pravím, neboť měl on mým jediným dítětem býti.
Slovo jediným potrhl.
Napadlo ho, že do Litoměřic mohla přijet ještě před svatbou.
On by ji pak jako doprovodil zpět do Prahy, řekl by panu justiciárovi, že musí zařídit ještě nějaké záležitosti týkající se stěhování. V Praze by byla svatba.
Ano, a potom znovu sem do Litoměřic.
A tady by přitom nikdo nevěděl, že se dítě narodilo jako nemanželské.
Jenže si asi uvědomil to, že pozvání je jenom gesto. Je přece zima. V dopise Lory udělá pomlčku a píše dál.
Jak dostanu peníze, koupím kamenné uhlí na topení, je prý zde laciné a dříví je sáh za 11 zlatých.
Teplo znamená domov. Až bude praskat v kamnech, zlepší se i nálada.
Pak se podívá kolem sebe a vidí poloprázdný, smutný pokoj. Co všechno tu chybí?
Aniž by v dopise udělal jakýkoliv přechod, básník Máje prozaicky pokračuje.
Věci, co bych tu rád viděl a co tak vím, že jich bude potřeba. Sekirka, kleště, vidlice, lopatka na uhlí, pukličky, mísa na polívku, jeden svícen, hospodáříček, struhátko, šráček na vanu, hrnce a talíř hliněný. Žehličku, moždíř, vál a váleček, kysnu na uhlí, kořenku a troudník, provazy na půdu, noční hrnec, cínový, měchačky, mandlovačku, černé sukno na záplaty, firhaňky a mnoho jiného.
Hrdliččin zval ku lásce hlas.
A teď tenhle seznam, ve kterém nechybí nočník.
Úterý 25. října 1836.
Byl zvyklý vstávat brzy ráno. Když spal někde venku v lese nebo v hradní zřícenině, budil ho první úsvit a zpěv ptactva.
Ukrojil si z bochníku pořádný krajíc chleba a udělal pár kroků k oknu.
Ten pohled z bytu v prvním poschodí ho přitahoval. Kvůli němu si s jeho majitelem, ševcem Lorencem, nakonec plácl.
Byt můj v Litoměřicích jest jeden z nejpěknějších, které znám.
Psal brzy po svém nastěhování příteli Eduardu Hindlovi.
Celé první poschodí, samozavřití, dva pokoje na kopci právě nad Labem. Z jednoho okna vidím k východu proti řece k mělníku nakolik mil. Ze tří oken hledím od pevností Terezína přes Bohušovice, Doksany, Budyň, Libochovice, Třebenice, Košťál, Mlíkojedy až k Radobílu. A Hanžburek, náš svatý Hanžburek, mi kouká všemi okny do postele. Nech ti postavím, kam chci.
Hanžburek je Házenburg, neboli hrad Klapí.
A ten černý Košťál na obzoru plameného nebe při západu slunce. A ty modré hory, a ta rovina, ty skupiny stromů po ní, a ty vinice kolem, v nich ty bílé domky, a to Labe pode mnou, a Hanžburek, to musíte vidět, to se nedá popsat. Ten byt mě bohové hor popřáli, co svému ctiteli.
Když se vypovídal, jaký dojem má ze svého bytu, vzpomněl si, že se mu také narodil syn.
Narodil se 1. října a nepotřebuji hlavu srazit, neb kdybyste ho viděl, řeknete, to je mladý Mácha. Otec mé holky nechtěl, aby slehla doma. Když tedy o půlnoci na ní to přišlo, vedli ji v největších bolestech pěšky od svatého Petra ze Soukenické ulice až do Jirchář k svatému Vojtěchu k bábě a sotva, že ji dlouho ji hledavše našli, zrodil se chlapec při vstoupení do pokoje. To dítě již v matce zkusilo. A pak při porodu, ale hledí mu to z očí. Svraštělé čelo hluboko přes oči vyklenuté, vystupující žíla na čele, zamračené temnomodré oči a ten hluboký smutek v tak malém obličeji. Eduarde, to je můj syn.
Středa 26. října 1836.
Stále čekal na dopis z Prahy, ale nešel. V pondělí, v úterý, ani ve středu. Když se večer vrátil z kanceláře a povečeřel, připsal k načatému dopisu rodičům a Lori domů pár řádků.
Jestli se mi ještě nepsalo, tak ať se mi píše hned. Což nebylo ještě k tomu času od toho dne, co jsem odešel. Každou neděli jsem povídal, aby se mi psalo. Tak bych dostal každé úterý psaní. Že všecky pozdravuju a jestli má Lori ty firhaňky ušité, ať mi to píše, já jí budu psát, kam se mají dát. Zrovna jedou šífy kolem, fangličky jejich se třepetají okolo oken. Snad vezou uhlí a mně je skoro zima. Ještě jednou, že všecky líbám.
Hlavně už dostat nějakou zprávu, nebo se ze všeho zblázní.
Čtvrtek 27. října 1836.
Lorenz nejenom šefcoval, ale před 30 lety si otevřel dole v přízemí vinárničku.
Brzy dostala po něm přezdívku Šustrmanl.
U ševcovského mužíčka, u ševcátka, u švýcka.
Bylo zde vlastně litoměřické předměstí. Na Jánských schodech se to říkalo.
Píše ve své důvěrné zprávě o Karlu Hynku Máchovi spisovatel doktor Miroslav Ivanov.
Tady se Mácha usídlil a hodlal založit domácnost. Několik let tu jistě pobudou. Vždyť musí uzavřít právnická studia, nejdříve apelační zkoušky, potom rigorózum. Na jednom konceptu se zachovaly jeho podpisy, kde zkoušel, jak to bude hezky vypadat, až se podepíše jako doktor Mácha.
Ale k tomu bylo ještě hodně daleko.
Pátek 28. října 1836.
Rozmilí rodiče, a ty Lori, i ty bratře, zapřísahám vás nebem a co vám je nejsvětější, proč mi nepíšete? Což je vám to žert? Jestli zde nemám v úterý psaní, tedy se vám co nejsnadněji zblázním. Je teď pátek před 20:00, již jsem ležel. Nejsem stavu vydržet. Jdou na mě ustavičně takové úzkosti, že jsem musel vyskočit a polonahý píšu, sotva že zimou pero držím. Což je to žert, tak dlouho tady sám a sám, nic nedělat, kam a co mohu myslit, než jak je v Praze vám. A že ne všem dobře, to vím bez toho. Lori je nemocná, Ludvík snad mrtev. A já tu mám sedět a představovat si to nejhorší a do Prahy nemoct a psaní nedostávat. Či nevědí rodiče, jak by jim bylo, kdyby museli od umírajícího syna odejít a celý týden nevědět, jak je s ním? A ty, Lori, což je ti to jedno, jak se mi vede? Já vás v Praze nechtěl strašit, jak mi je. Šetřil jsem vás a jen jsem vás prosil, abych měl do neděle psaní. Či by sem nemohl Michal přijít? Já vím, že v Praze nic nedělá. Jestli je Lori nemocná, proč se mi to nepíše? Já jsem již dlouho nespal. Zas přišly na mě nějaké platy a já teď mám akurát jednu zlatku vídeňského čísla. Již jsem dnes nesnídal a nevečeřel. Obědvat budu moci zítra a v neděli. A v pondělí ani obědvat ne. A jestli v úterý prvního nedostanu od pana justiciára peníze, pochybuju, nep je svátek, tak umru hlady. Nep, že v pondělí nebudu mít co do úst dát, to je jako 2x2 = 4. A nic bych si z toho nedělal, jenom ty úzkosti, co mám každou noc, kdybych se jich zbyl. Vy nemáte svědomí, což je vám umírající syn žert? Co dělá můj prsten a rukavice? Váš Hynek Mácha. Tenhle list ať se mi schová, až přijdu do Prahy.
29. října 1836, sobota.
Trochu se uklidnil.
Včerejší večer musel být hrozný.
V pokojíku měl zimu. A v duši strach, obludný a bezbřehý strach.
Venku prší.
Zatímco den následující, v neděli 30. října 1836, vysvětlo slunce.
Po dešti a zimě to byl náhle obrat. I svět se zdál lepší.
Pan justiciár pozval svého koncipienta na slavnostní nedělní oběd.
Tak úplně zadarmo ten oběd nebyl. Po obědě měl Mácha dojet do Milešova na jakousi komisi.
Byla to hezká neděle. Netušil, že jeho poslední.
Do Milešova byly 2 míle. Postilion u každé vsi zatroubil. Mácha měl na sobě svůj výstřední plášť i červenou čepici. Kudy jel, vzbuzoval rozruch.
To se mu líbilo. Zapomněl na špatnou náladu i na to, že mu z Prahy nepíší.
Pondělí. Poslední říjnový den roku 1836.
Máchu bolela podvrknutá noha.
Ale od toho se neumírá.
Začal ho však nějak divně zlobit střeva.
Bolesti. Vypadalo to na žaludek. A také průjem ho trápil čím dál víc.
Úterý 1. listopadu 1836.
Čekal na zprávu z Prahy. Ale žádná nepřicházela.
V polovině října, když se dozvěděl, že jeho syn Ludvíček vážně onemocněl, rozběhl se v noci do Prahy.
Když se vrátil, měl nepříjemnosti.
Advokátní kancelář není holubník.
Od té chvíle denně vyhlíží posla.
I dnes. Dívá se skoro zoufale do lejster, ležících před ním na stole. Pokouší se zabrat do smyslu vět, odstavců. Ještě, že pan justiciár odešel.
Na schodech se ozvaly kroky. Že by se vrátil?
Mácha začal psát honem nějaký koncept. Pero drásalo papír, na dveře někdo zaklepal. Dále ve dveřích stál posel.
Podle písma Mácha poznal, že mu píše bratr.
Milý bratře, tvé psaní jsme obdrželi a právě když jsme jedli maso, jídla jsme nechali a já jsem jim musel tu radostnou novinu číst, jak se ti vede. My tě všichni ve spolek pozdravujem a o čem jsi se nejvíc obával psáti, tak jsem přinucen tebe o tom nejdříve spraviti. Totiž, že tvůj roztomilý syn svého jména povýšil, nebo ho nejmenujeme více Ludvíček a nobrž Ludvík, protože je už jak náleží zdrav a není mu třeba více po lžičce podávat pít, on už bere prs a co se mu nedostane, tak pije zrovna z hrnečku nebo ze sklenky a tak si přihne jako bratr řádu piaristického. Rukavičky jsem ti ještě nemohl dát dělat, já už na ně nemám a matka nechce mi na ně dát, že má dost s dítětem velké vydání. Firhaňky ještě nejsou ušity, Lori je teprve v Litoměřicích, bude šít. Byl jsem s Lori na faře kvůli ohláškám a tam jsem prosbu přednesl, farář se ptal, odkud je a kde křtěná. Když mu to vše zodpovídala, přišla otázka na mě. Ale teď se bratře ustrň nad láskou své milenky. Láskou, ne hloupostí, to nesmím psát. Tu se Lori ulekla, že nás snad hned ve svém pokoji večer při svíčce pan farář oddá a tak vzkřikla, to není on, to je jeho bratr. Já ale myslel, že zlobou a smíchem na zem upadnu. Pak jsem mu řekl, že si odešel do Litoměřic, že tam máš dostat službu a on na to, že pro dovolení je nutno jít do Litoměřic a tam musí být ohlášky tvoje od pana děkana podepsané. Doma se Lori vymlouvala, že snad kdyby si pan farář všiml, že já to nejsem s ní u oltáře, takže by vás byl stavu snad od oltáře odehnat, že ty si s ní na faře nebyl a myslí snad, že by si mě snad potom musela vzít.
Povedená historie, i když Mácha ji asi viděl jinak.
Všecko se mu zhatilo.
Teď vyjde najevo, že není ženatý, i když to justiciárovi tvrdil a že jeho dítě je nemanželské.
V roce 1836 a ještě dlouho potom vážný společenský prohřešek.
Bylo mu zle duševně a teď už i fyzicky. Stále ho bolelo břicho.
Že by přece jenom žaludek...
Ba ne, to vypadá na střeva.
Otřásl se, jako by na něho sáhla smrt. Thank you.